Tak, dobré ráno, děkuji velice za pozvání a zároveň gratuluju Pavlu Žáčkovi k této akci, k druhému ročníku, který se zjevně už stává velice populární akcí, takže předpokládám, že plán je s tím pokračovat. Myslím si, že to je užitečný a za ministerstvo obrany můžu říct, že to vnímáme jako užitečnou platformu právě pro diskuzi o propojování vnitřní vnější bezpečnosti, respektive o diskuzi, k diskuzi o tom, že to oddělování nebo separace mezi těmito dvěma tradičními oblastmi bezpečnosti už prostě není relevantní v tom současném bezpečnostním prostředí a já to, co teďka během těch následujících pár minut řeknu, tak se bude primárně soustředit na ty předpoklady obrany a obrany schopnosti, které jsou spojené s vnitřní bezpečností, se společenskou odolností, s komplexním přístupem, celospolečenským a celovládním přístupem k obraně a obrany schopnosti. Na tom je založená konec konců i nová obranná strategie České republiky, kterou loni v říjnu schválila vláda. A tento dokument, myslím si, že v tom je novátorský a adekvátně reaguje na vývoj bezpečnostního prostředí, skutečně velice důrazně hovoří a opakovaně zdůrazňuje tedy ten význam nevojenských předpokladů obrany a obrany schopnosti a nutnosti mít dostatečně odolnou společnost pro to, aby vůbec nějaká obrana připadala v úvahu. Protože samozřejmě pokud nebudeme mít odolnou společnost, pokud nebudeme mít fungující stát, pokud nebudeme mít jaksi všechno jaksi uspořádané a funkční tak, aby ten i v té krizové situaci vojenského charakteru v konfliktu, ve vojenském konfliktu ten stát prostě fungoval tak, jak má, tak vlastně ta obrany schopnost nejen, že nebude funkční, jaksi nebude věrohodná nebude účinná, ale hlavně asi nebude mít ani moc smysl, protože proč bránit něco, co nefunguje a minimálně část obyvatelstva by jaksi měla tuto legitimní otázku, proč bránit něco, co nefunguje. Takže ta nová obranná strategie České republiky je na tohleto hodně zaměřená, je hodně mezirezortní. A já se ještě dostanu k pár jaksi nejdůležitějším bodům nebo sdělením té nové obranné strategie, které právě se týkají propojení vojenských krizí a konfliktů s vnitřní bezpečností. Samozřejmě jsme svědky návratu války velkého rozsahu do Evropy. Ta válka zuří několik set kilometrů od našich hranic. O víkendu Rusové útočili raketami na cíle západní Ukrajině, to znamená opravdu nedaleko území České republiky. Rodina mojí ženy, můj tchán, žije v Košicích, takže to je doslova, jak si co by kamenem dohodil od míst, kde prostě dopadají ruské rakety a kde kvůli tomu umírají lidé, civilisté, takže to samozřejmě je věc, kterou musíme neustále připomínat, protože někteří lidé na to už pomalu začínají zapomínat. Samozřejmě ten návrat války velkého rozsahu do Evropy vedl aspoň v prostředí České republiky, si myslím, ke dvěma zatím výsledkům. Za prvé jsme si znovu uvědomili a potvrdili, a myslím si, že to tak vnímá stále ještě i naprosto převažující část veřejnosti, tak jsme si potvrdili význam našeho členství v těch euroatlantických bezpečnostních strukturách, že skutečně naše členství v NATO a efektivita kolektivní obrany a odstrašení v rámci NATO je něco, co je pro naši bezpečnost a pro budoucnost naší země naprosto nezbytné a klíčové. Tak to je jedna věc. Tomáš Pojar už hovořil o tom, ale co to znamená, že samozřejmě můžeme se sami střelit do nohy tím, že naše závazky a naši reputaci v rámci transatlantické obranné spolupráce nebudeme brát vážně a nebudeme do ní investovat to, co je potřeba. Nejenom to, k čemu jsme se zavázali, ale hlavně to, co je prostě objektivně potřeba. A tím druhým faktorem nebo tím druhým elementem, který jsme si uvědomili nebo který jsme realizovali a realizujeme v České, jak v České republice, tak na úrovni těch euroatlantických bezpečnostních organizací, tak je skutečně hluboká reflexe bezpečnostní a obranné politiky a toho, jakým způsobem přistupujeme k zajišťování bezpečnosti a obrany. To znamená, ta válka na Ukrajině nás skutečně vede k tomu, abychom obrátili každý kámen a přehodnotili, jakým způsobem k zajištění obrany a bezpečnosti přistupujeme. Ty vládní strategické dokumenty, z nichž myslím nejdůležitější a nejpovedenější je právě ta obranná strategie, tak už jaksi jsou právě reflexí té nové bezpečnostní situace a nějakým návodem na to, jak postupovat, abychom skutečně efektivně a věrohodně naši obranu a bezpečnost dokázali zajistit. Samozřejmě platí, a právě už o tom hovořil Tomáš, že naše členství v těch euroatlantických bezpečnostních organizacích z nás v žádném případě nesnímá odpovědnost za naši vlastní obranu. Je to právě naopak. Od vlastně té ruské, plnohodnotné ruské agrese na Ukrajinu, jak se říká, tak i v Alianci stále častěji a důrazněji se hovoří o článku 3 Washingtonské smlouvy, který jsme dlouhá desetiletí ignorovali, ale článek 3 samozřejmě počítat všichni umíme, tak víme, že předchází článku 5. A ten článek 3 jak si hovoří o tom, že primárním úkolem všech smluvních stran Washingtonské neboli Severoatlantické smlouvy je povinnost maximálně vlastními silami zajišťovat svou obranu a bezpečnost. A teprve, když to všichni členové na to udělají a když to přesto nestačí, tak nastane kolektivní reakce v rámci NATO, ať už tedy nástroje, společné nástroje odstrašení nebo operace kolektivní obrany, pokud nástroje odstrašení nezafungují. Samozřejmě, a to je potřeba opakovat také neustále, primárním účelem a smyslem jak české, tak alianční obranné politiky je odstrašení protivníka, nikoli válka. To znamená, všechno, co děláme, jak na národní úrovni, tak v rámci NATO, děláme proto, aby žádná válka vůbec nevznikla. Aby žádná válka nebyla, aby jakýkoliv potenciální protivník, a samozřejmě zejména ten nejpravděpodobnější, kterým je imperialistické, fašistické Rusko, tak aby na členské státy NATO vůbec se neodvážilo zaútočit. To znamená, prvotním cílem naší obranné politiky, opakuji, je odstrašení. To znamená zabránění válce. A teprve, když tato snaha, to znamená odstrašení, selže, tak nastupuje tedy společná obrana ve spolupráci s našimi spojenci. Samozřejmě vztah mezi obranou a odstrašením je psychologicky velice komplexní. Aby odstrašení fungovalo, tak musí být podloženo dostatečnými a dostatečně věrohodnými obrannými schopnostmi. Takže v tomhle tom vlastně je to taková jaksi velice komplexní psychologická hra a všichni rozumíme tomu, že aby ten protivník se neodvážil zaútočit, tak musí vidět za prvé, že máme schopnosti a prostředky jeho útok odrazit, případně ho za ten útok potrestat a zároveň, že máme vůli a odhodlání a efektivně nastavené rozhodovací mechanismy, abychom jaksi tu obranu dokázali zorganizovat a případně toho útočníka potrestat. Takže teprve pokud ten potenciální protivník vidí, že skutečně tyto dva elementy odstrašení máme, to znamená jak schopnosti, tak vůli ty schopnosti použít, tak se tomu útoku vyhne. Ta nová obranná strategie České republiky právě z tohoto důvodu vlastně říká, že Česká republika má v oblasti obrany dva hlavní úkoly. Za prvé budování sil nasaditelných do operací kolektivní obrany, A za druhé, zabezpečení hostitelské podpory pro spojenecké jednotky v rámci naší role transitní a hostitelské země, která vyplývá už z naší geografické polohy. A je potřeba říct, že zejména tento druhý úkol bude ještě extrémně náročný, a to i finančně. A je potřeba říct, že příprava a zabezpečení území České republiky pro alianční odstrašující opatření, případně pro alianční operaci kolektivní obrany, může mít nakonec pro společnou alianční obranu větší význam a větší dopady než výstavba a vyslání našich ozbrojených sil do ať už odstrašujících opatření nebo na operace kolektivní obrany. A to je potřeba si uvědomit. Dlouhá desetiletí tento aspekt našeho členství v NATO byl zametán pod koberec, ignorován, nebo si ho většina lidí vůbec neuvědomila. Jak už jsem řekl, ta nová obranná strategie na toto klade mimořádný důraz. Ta příprava a zabezpečení teritoria je velmi rozsáhlý a náročný úkol, jak už jsem řekl, a ta geografie je jasná. Pokud by Rusko napadlo některou spojeneckou zemi, tak přes území České republiky se budou přesouvat 10 000 spojeneckých vojáků směrem na východ a naopak, jak ty bojové operace budou probíhat, tak tisíce spojeneckých vojáků se naopak zase přes naše území budou přesouvat na západ v rámci střídání, případně na našem území budou léčeni zranění spojenečtí vojáci. A půjde o extrémně komplexní úkol od policejních doprovodů či zdravotnického zabezpečení přes zajištění infrastruktury, tím se myslí jak dopravní, tak komunikační infrastruktura a zajištění zásob potravin, pohonných hmot, vody a munice a dalších věcí, až po nastavení potřebných plánů, které pro to všechno potřebujeme. No a to samozřejmě všechno musí být podloženo vhodně nastavenou legislativou a personálním zajištěním. Samozřejmě tím pádem z toho vyplývá, že stejně tak jako zabezpečení odolnosti celé české společnosti, tak tento úkol v rámci společné alianční obrany, to znamená host nation support a zabezpečení teritoria naší země pro spojenecké vojenské operace, tak to dalece přesahuje rámec a možnosti ministerstva obrany, a proto vlastně obrana země a příprava na obranu je celovládním a celospolečenským úkolem. Dneska po schválení té obranné strategie se přesouváme od retoriky ke konkrétním krokům, to znamená, my musíme, a už to děláme, ten celovládní a celospolečenský přístup převést do praxe. Myslíme tím především následující body. To černobílé dělení krizí na civilní a vojenské je překonané. To samozřejmě bychom měli kromě jiného reflektovat i v naší legislativě, kterou bychom měli adekvátním způsobem adaptovat, a bez toho se prostě neobejdeme, bez toho budeme mít svázané ruce, budeme paralyzováni. Naprosto zásadní je překonat to dosavadní mentální, legislativní, procesní i praktické nastavení v tom smyslu, že musíme být připraveni na to, že na obranu se připravujeme už v době v úvozovkách míru, to znamená v situaci, kdy nejsou vyhlášeny krizové stavy. Ano, provádíme ji ve stavu ohrožení státu a ve válečném stavu, ale jaksi řada kroků, zejména pokud vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě se rozhodne provádět nějaká deterenční opatření, tak to bude probíhat ještě předtím, než ty vysoké krizové stavy související s obranou budou vyhlášeny. To znamená, my musíme překonat to dosavadní rozlišení na v úzovkách dobu míru a ne dobu míru. To znamená ten ostrý řez mezi těmi krizovými stavy v úzovkách vojenského a v úzovkách nevojenského charakteru. To spektrum mír, krize, konflikt prostě není striktně odděleno, nelze to striktně oddělit. Přejezdy a pobyt spojeneckých sil přes naše území, umístění předsunutých zásob spojenců, navyšování našich zásob, včetně, ale i zapojení prostě našich sil do deterenčních opatření vyhlášených a realizovaných vrchním velitelem spojeneckých sil v Evropě, to všechno bude součástí přípravy na obranu a přípravy a realizace odstrašení ještě předtím, tedy než k nějakému konfliktu dojde. To znamená, toto všechno bude probíhat již v době v uvozovkách toho formálního míru. Na to samozřejmě nejsme adekvátně připraveni a zjednodušeně řečeno, mnoho toho stále formálně závisí na vyhlášení krizových stavů, protože na ně je navázána řada kroků nebo řada pravomocí, které vláda může využít. Je na to vázáno uvolňování nějakých dodatečných zdrojů a tak dále, fungování různých dalších institucí mimo ministerstvo obrany a ozbrojené síly, správa státních hmotných rezerv a tak dále. Všechna ta opatření, která znáte, která jsou spjata se stavem ohrožení státu válečným stavem, tak víme dneska, že řadu z nich bychom museli být schopni využít ještě v době, kdy tyto krizové stavy nebudou vyhlášeny. A bez jejich vyhlášení na základě stávající legislativy stát má poměrně málo kapacita nástrojů, jak se na odstrašení a obranu připravovat, respektive jak se do toho zapojit. Tohle se samozřejmě stále intenzivněji řeší i na úrovni NATO, kde dochází ke stále větší integraci těch obranných plánů s těmi civilními v úzovkách předpoklady obrany schopnosti. To znamená, my se na to adekvátně musíme soustředit i v České republice a propojit civilní a vojenskou složku přípravy na odstrašení a obranu. A samozřejmě v neposlední řadě důležitou součástí přípravy na obranu a obranné schopnost je zapojení komerční sféry, což je taky věc, kterou jsme desítky let zanedbávali. Ten veřejný a soukromý sektor musí začít fungovat v rámci přípravy na obranu a zejména potom v té situaci krize, odstrašujících opatření a konfliktu, tak musí fungovat jinak, než co jsme si doteď dokázali představit, takže musíme hledat nějaké nové nástroje, jak to zabezpečit. Vlastně se vznikem krize a konfliktu se ozbrojené síly stanou v té oblasti vnitřní bezpečnosti ze složky podpůrné složkou podporovanou ostatními bezpečnostními složkami a sbory. Samozřejmě na to musíme být připraveni mít nastavenou legislativu, procesy, zodpovědnost, infrastrukturu, už jsem o tom hovořil. Už o tom rok a půl nebo dva roky dost intenzivně hovoříme veřejně, hovoří o tom ministryně obrany, náčelník generálního štábu, to znamená ono součástí nebo předpokladem těchto změn je nějaká změna jako mentality a chápání toho, co to je bezpečnost a obrana, jak je to propojené a jakou roli prostě hrajou ty nevojenské předpoklady obrany schopnosti pro zajištění obrany. Z toho všeho, co jsem řekl, tak vyplývá, že zajišťování bezpečnosti a obrany nebude levnou záležitostí. Pan Národní bezpečnostní poradce hovořil minimálně o 2% HDP. Dneska nezastírejme si to v Alianci. V zásadě ta diskuze o 2% je už téměř pasé, jaksi velice intenzivně a teď to bude, myslím, dost jaksi zdůrazněno a dostane se to i do veřejného prostoru a médií v souvislosti tedy s tím nadcházejícím červencovým summitem v Washingtonu, že Aliance na tom summitu nebo různí představitelé Aliance, myslím, budou jaksi zdůrazňovat to, že 2% HDP na obranu zdaleka nestačí. My to víme i v České republice v rámci našeho plánování, že 2% nestačí. Protože prostě 2% stačí maximálně na horko těžko zalepení těch děr, které vznikly pod financováním obrany v posledních 20 letech. A myslím si, že a ta Aliance k tomu postupně posměřuje, že dojde k odpoutání se od jaksi toho zaměření na nějaké procentuální vyjádření výdajů na obranu, ať už to budou 2% nebo 3%, protože to nám do určitý míry svazuje ruce. Ano, v posledních 10 letech to bylo užitečný, protože to byl nástroj, jak těmi 2% mlátit vlády po hlavě, aby financovali obranu víc, ale vlastně Aliance se bude posouvat pryč od toho důrazu na 2,5-3% směrem k tomu, že musíme, každý spojenecký stát musí naplnit to, co je od něj potřeba. Musí naplnit svoje závazky, ať už to je výstavba vojenských schopností, nebo ať jsou to povinnosti a závazky v oblasti support a zabezpečení teritoria pro alianční operace, kolektivní obrany a alianční odstrašující opatření. To je prostě imperativ číslo jedna. Kolik to bude stát, je věc druhá. A každý se prostě musí postarat o to, aby na to měl peníze. Jestli prostě Bulhaři na to budou muset dát 4,5% HDP, tak na to prostě budou muset dát 4,5% HDP. Jestli Češi na to budou muset dát 2,7% HDP, tak na to budou muset dát 2,7% HDP. A jestli Norové na to budou muset dát 1,8% HDP, HDP, tak to tak prostě bude. A tohleto procentuální vyjádření vlastně se stane postupně stále méně významné. Poslední věc. Posledních 15 let jsme nechtěli, nebo řada z nás nechtěla uvěřit záměrům Ruska. A to navzdory tomu, co se stalo v roce 2008-2014. Myslím si, že většina z nás, a nemusíme se za to stydět, jsme do poslední chvíle doufali, že nenastane ani to, co nastalo v únoru 2022. Přestože jsme věděli dlouhodobě, že Rusku se nedá věřit. Toto již nesmíme v České republice dopustit. Musíme opravdu, a děláme na tom, a myslím, že se to mění, že se skutečně se posouváme žádoucím směrem, změnit ten celkový mindset, změnit to, jakým způsobem chápeme bezpečnost a obranu, včetně teda zajištění těch potřebných prostředků. A to nejenom stát, vláda, ale i samosprávy, soukromý sektor, občané, už to tady zaznělo. A zároveň, a to je poslední poznámka, musíme absolutně odmítnout rétoriku takzvaného v úzovkách strašení válkou. Je to úplný nesmysl, když prostě veřejně hovoříme o tom, že máme branou povinnost, kterou podléhá většina lidí v této místnosti, včetně mě a včetně většiny panelů, který před vámi sedí, když prostě hovoříme o tom, že válka je možná, že je možný ruský útok na členské země NATO, že Rusko, pokud neuvěří věrohodnosti naší společné obrany, tak to během 4, 5, 6 let udělá bez ohledu na výsledek aktuální fáze války na Ukrajině, tak prostě s náma to špatně dopadne. To znamená, to mluvím o tom proto, že to vlastně zvýrazňuje ten význam strategické komunikace, komunikace s veřejností o bezpečnosti a obraně. Kdo hovoří o strašení válkou, tak v uvozovkách, tak pomáhá dosáhnout ruských imperiálních záměrů. A jestli to dělá z blbosti nebo záměrně, tak to samozřejmě je věc druhá, to můžeme u každého individuálně posoudit, ale objektivním faktem je, že ta rétorika strašení válkou, to znamená snažit se paralyzovat vůli společnosti, aby se připravovala na obranu, tak prostě plní ruské imperiální zájmy. Děkuju za pozornost.